Traģiskā avārija notika 2023. gada 9. decembrī Rīgā Jelgavas ielā pie Latvijas Universitātes akadēmiskā centra. Prokuratūrā pastāstīja, ka apsūdzētais vīrietis vadot auto, neievēroja satiksmes noteikumus, saulēcīgi nesamazināja braukšanas ātrumu un neapturēja braucamo pirms neregulējamas gājēju pārejas, ko tūbrīd šķērsoja gājēja, 16 gadus vecā Jūlija Kučīnska, kura notikuma vietā gāja bojā. Par notiekošo stāsta meitenes tēvs Artēmijs Kučīnskis.
Она переходила дорогу и оставалась всего где-то 50 сантиметров.
Viņa gāja pār ceļam un līdz ietvei bija palikuši tikai kādi 50 centimetri. Viens solis. Tajā brīdī viņu diezgan lielā ātrumā notriec mašīna, velk viņu pa ietvi kādus 10 metrus un turpina kustību tālāk. Nāve bija tūlītēja, tāpēc glābt viņu neizdevās. Bija skaidrs laiks. Tas notika ap 2 pēcpusdienā. Ceļš bija sauss, redzamība laba. Kā tika noskaidrots izmeklēšanā, vadītājs tajā brīdī neskatījās uz ceļu un ne tikai nebremzēja, bet tieši otrādi palielināja ātrumu.
Pēc gājējas notriekšanas šoferis uzbrauca uz ietves, kur notrieca vēl kādu cilvēku. Aculiecinieki nekavējoties izsauca ātro palīdzību. Diemžēl par spīti reanimācijas pasaukumiem pusaudzi glābt vairs nebija iespējams. Savukārt otrs cietušais, gados jauns vīrietis, tika nogādāts slimnīcā ar smagām traumām. Lietā viņš netika atzīts par cietušo. Stāsta daudz nozaru specializētās prokuratūras prokurors Māris Garjānis.
Attiecībā uz otru personu apsūdzību netika celta, jo netika konstatēti tādi mietas bojājumi, ar kuriem būtu ceļam apsūdzību. Proti krimināla likuma 260. Panta attiecīgās daļas paredz atbildību par vismaz vidēja smaguma mietas bojājumu nodarīšanu cietušo personai, kas arī netika konstatēts, tādēļ arī otrai personai nodarītais kaitējums netika inkriminēts.
Ar prasību atzīt viņu par cietušo, vīrietis vērsās gan policijā, gan prokuratūrā, bet tā tika noraidīta. Pēc pirmās tiesas sēdes, kas notika 15. maijā, tika nolemts nozīmēt viņam papildu medicīnas ekspertīzi. Saskaņā ar informāciju, kas ir Latvijas radio ziņu dienas rīcībā, apsūdzētais šajā krimināllietā ir 91 gadu vecais Jānis Kubliņš. Sirmgalviem draud cietumsots uz laiku līdz 8 gadiem un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana līdz 5 gadiem. Vīrietim piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Kāds to prokuratūra neatklāja? Pirms tiesas krimināla procesā apsūdzētais savu vainu neatzina pilnībā, norādot, ka satiksmes negadījumu viņš vispār neatceras. Prokurors ir pārliecināts, ka lietā ir iegūti pietiekami pierādījumi, kas apstiprina transportlīdzekļu vadītāju vainu viņam celtajā apsūdzībā. Ar Latvijas radio ziņu dienestu apsūdzētais runāt atteicās. Viņa advokāts Kristaps Zaķis tiesā norādīja, ka notikušais ir traģisks, bet savu vainu viņa klients neatzīst. Nākamās tiesas sēdes plānotas 1. Un 15. Jūlijā. Kā pastāstīja prokurors Māris Garjānis, apsūdzētā liecībās ir zināmas pretrunas attiecībā uz faktiskajiem apstākļiem, bet kādas tieši, viņš negribēja stāstīt, norādot, ka tas ir izmeklēšanas noslēpums. Pēc pirmās tiesas sēdes bija tikšanās, kurā piedalījās mirušās meitenes māte Valentīna Kučīnska, apsūdzētais un abu pušu advokāti. Puses vienojās par iespēju noslēgt izlīgumu, stāsta cietušās advokāts Aleksejs Ponomarjovs.
Runa bija komunikācija gan ar apsūdzēto, gan ar viņa advokātu. Mēs vienojamies par iespēju noslēgt izlīgumu un atzīt nodarīt morālo kaitējumu. Diemžēl nevaru detalizēti izstāstīt par izlīguma saturu, bet pēc būtības mēs saņemam atvainošanas par nodarītu un vienojamies par iespēju šādu izlīgumu noslēgt.
Piedāvājumu noslēgt izlīgumu izteicis pats apsūdzētais. Tagad tiek gatavots līguma projekts. Ja izlīgums tiks noslēgts, tas pēc Ponomarjova vārdiem kļūs par apstākli, kas mīkstina vainu. Jāpiemin, ka negadījuma brīdī automašīnai nesen bija izieta tehniskā apskate, bet vadītājam bija derīga izziņa par medicīnisko pārbaudi. Lai izslēgtu jebkādas problēmas pēc šī negadījuma un nepieļautu līdzīgu notikumu atkārtošanos, vadītājs pagājušā gada decembrī tika nosūtīts uz pirmstermiņa veselības pārbaudi. Apsūdzētais gan joprojām pārbaudi nav pabeidzis, lai arī tas bija jāizdara jau pirms vairākiem mēnešiem, norādīja prokurors Māris Garjānis.
Šobrīd zināms, ka nav noslēgusies medicīniskā pārbaude. Nu, viņi iet visi ārsti, joprojām uz otro brīdi, kas faktiski ir vadītāji pienākums un šo komisiju vietu, bet joprojām analizēt un atzinums vēl joprojām saņem.
Saskaņā ar CSDD datiem, pat laban Latvijā autovadītāja apliecība ir vairāk nekā 37 tūkstošiem autovadītāju, kas ir vecāki par 75 gadiem. Vairāk nekā 9000 no viņiem ir iestājies liegums vadīt transporta līdzekli, jo nav izieta veselības pārbaude. Pat laban derīga autovadītāja apliecība ir vairāk nekā 400 cilvēkiem vecumā virs 90 gadiem. Viņu vidū ir arī kāds 101 gadu vecs seniors. Sasniedzot 60 gadu vecumu, autovadītājiem medicīniskā pārbaude jāiziet reizi 3 gados. Turpina CSDD strādājošās Latvijas samariešu apvienības ārstu medicīniskās komisijas vadītāja Inese Vectirāne.
Cilvēks atnāk komisiju, viņam ir jāizpilda anketa, kurā viņam ir jānorāda savas veselības stāvoklis, vai kādu medikamentu viņš lieto, vai viņam ir kādas problēmas. Un tālāk tad viņš dodās pie komisijas visiem 7 ārstiem. Viņš dodās pie acuārsta, viņš dodās pie ausuārsta, pie neirologa, pie narkologa, pie psihiatra, pie traumatologa ķirurga un pie terapeita, kas ir ārsta komisijas galvenais sēdējais ārsts, kurš arī paraksta šo slēdzienu.
Ģimenes ārsts Andris Baumanis savukārt pastāstīja, bijuši gadījumi, kad viņš senioriem atteicies izsniegt medicīnisko izziņu.
Ir virkni pacienti, runāsim par senioriem. Es runāšu uzreiz par konkrēti par sevi, kuriem es atsaku medicīnisko izziņas izsniegšanu un par komisijas iziešanu, pasakot viņas slimības, kuras nav savienojams ar autovadīšanu. Man ir šādi pacienti, es viņiem atsaku un izskaidroju, ka viņš pie stūras sēties nedrīkst. Dēļ kardioloģiskām problēmām tā tālāk, tā tālāk. Tad, ko dara šie pacienti? Tad viņš aizies uz veselības centru, samaksās naudu un šo ticamākais šo izziņu ar 7 šiem te speciālistiem dabūs, jo šiem 7 speciālistiem medicīnas komisijā veselības centrā nav nekāda medicīniskā informācija, kas tam pacientam ir bijis. Kādi notikumi bijuši? Pieņemsim, pacientam 3 reizes pie stūras bija slikti, viņš ir izsaucis ātro palīdzību, nonāca slimnīcā ar kaut kādu kardioloģisku problēmu, tad šai specializētai medicīnas komisijai nekādi dati par šo konkrēto pacientu nav. Tādi dati ir tikai ģimenes ārstam viņa ambulatorijā kartē.
Pēc Andra Baumaņa vārdiem, šāda problēma pastāvot visā pasaulē. Latvijā to varētu atrisināt, ja būtu centralizēta e-veselības sistēma ar visiem datiem par katru pacientu. Ārsts pastāstīja, ka pērn viņš atteicis izziņu 2 cilvēkiem, kuri vecāki par 60 gadiem, kā arī zvanījis viņu bērniem un izskaidrojis, kāpēc pieņēmis tādu lēmumu. Bet viens no šiem senioriem jau pēc nedēļas saņēmis izziņu kādā medicīnas centrā. Komentējot šo situāciju, veselības centru apvienībā norādīja, ka pacientu rīcībai pirms vai pēc veselības pārbaudes iziešanas iestāde objektīvu apstākļu dēļ nevar izsekot. Iespējams, ka elektroniska uzskaita sistēma varētu uzlabot situāciju, lai izvairītos no nevēlama riska paša pacienta un līdz cilvēku veselībai. Veselības ministrijā savukārt norādīja, ka situācijas, kad ārsts apzināti nav novērtējis medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai, ir prettiesiskas un šajā gadījumā būtu jāvēršas veselības inspekcijā vai valsts policijā. Vienlaikus ministrijā pauda, ka jāvairo arī pašu braucēju atbildība. Veselības inspekcijā informēja, ka pat laban neesot iesniegumu vai sūdzību par transportlīdzekļu vadītāju ārstu komisijas lēmumiem, kuri ir pretrunā ar ģimenes ārstu izsniegtām autovadītāju medicīniskajām izziņām. Pieņemot, ka ar gadiem reakcija palieninās, jājautā, vai medicīniskās pārbaudes laikā tam vispār pievērš uzmanību. Ģimenes ārsts Andris Baumanis un Veselības centru apvienības pārstāve Līga Ripkinska norādīja, ka valdības noteikumos šāds tests nav paredzēts. Andris Baumanis arī piebilda, ka neesot dzirdējis, kā reakcijas ātrumu var pārbaudīt. Neirologs Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis Jānis Vētra savukārt teica, ka reakcijas ātrumu parasti nepārbauda, jo to var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, miega trūkums, zems asinsspiediens vai zems cukura līmenis. Testus reakcijas ātruma noteikšanai izmantojot galvenokārt pētniecības nolūkos. Veselības centru apvienībā papildināja, ka izmeklējot pacientu, ārsti pārbauda jušanu, refleksus, kustību ātrumu un amplitūdu, arī līdzsvaru un koordināciju. Saskaņā ar valsts policijas datiem no 21. Līdz 23. Gadam, avāriju skaits, kurās iesaistīti braucēji, kas vecāki par 75 gadiem, palielinājies. Gan 21. Gan arī 22. Gadā reģistrēti gandrīz 600 satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti šīs vecuma grupas autovadītāji. Pagājušajā gadā šādu avāriju bijis gandrīz 700, bet no šī gada 1. Janvāra līdz 15. Maijam teju 200. Jāpiebilst, ka valsts policijai ir statistika par to, cik cilvēku vecumā no 75 gadiem ir iesaistīti ceļu satiksmes negadījumos, bet nav konkrētu datu, cik bieži gados vecie vadītāji izraisa avārijas. Saimes deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norādīja, ka Latvijā ir ļoti nepilnīga statistika par smagajiem satiksmes negadījumiem.
Smagajos negadījumos un ar cietušajiem bojāgājušiem statistika ir ļoti nepilnīga. Mums nav vispār informācijas par negadījumiem. 55% no negadījuma izraisīšanas vaina vai kritērijas ir norādīts statistikā nezināms. Tur ātrums, tur dzērums stāvoks, tā tālāk, bet 55% no negadījuma ir bez jebkādas identifikācijas. Ir tik nepilnīga šī statistika, ka viņi ir kropļoti, ka statistika viņai nevar uzticēties.
Valsts policija atzina, ka datu uzskaites problēma ir aktuāla. Viens no situāciju ietekmējošajiem apstākļiem ir tas, ka virknē gadījumu ceļu satiksmes negadījumu iemesli sākotnēji nemaz nav zināmi, un tie arī vēlāk netiek skaidroti, ja tas nav nepieciešams lietas izskatīšanā. Savukārt gadījumos, kad par notikušo avāriju ir uzsākts krimināla process, negadījumu iemeslus noskaidro tālākajā izmeklēšanā, taču trūkst atgriezeniskās saites, lai informāciju aktualizētu ceļu policijas reģistrā. Ceļu satiksmes drošības padome martā nolēma uzsākt smago ceļu satiksmes negadījumu izpētes pilotprojektu, lai saprastu, ko uzlabot un mainīt. Projektam piešķirti gandrīz 200 tūkstoši eiro. Izpildītāji ir CSDD un Rīgas Tehniskā universitāte. Pēc iekšlietu ministrijas informācijas centra statistikas par ceļu satiksmes un transporta līdzekļu eksploatācijas noteikumu pārkāpšanu 21. Gadā nosacīta brīvības atņemšana ar pārbaudes laiku tika piespriesta 7 cilvēkiem vecumā no 75 līdz 89 gadiem. 8 cilvēkiem atņemtas tiesības. 22. Gadā nosacīta brīvības atņemšana ar pārbaudes laiku piespriesta 8 braucējiem šajā vecuma grupā, bet 7 cilvēkiem atņemtas tiesības. Pēc avārijas Jelgavas ielā sociālajos tīklos sākās diskusija, vai jāļauj sēsties pie stūras cilvēkiem vecumā no 90 gadiem. Kā ziņu dienestam apstiprināja vairāki Saeimas deputāti, parlamentārajās komisijās šāds jautājums nav apspriests. Deputāts Andrejs Judins no Jaunās vienotības norādīja, ka viņš ir pret šāda aizlieguma ieviešanu, taču varētu būt runa par to, ka senioriem medicīnas pārbauda jāveic biežāk. Tomēr ar šādu iniciatīvu klajā esot jānāk mediķiem, uzskata Andrejs Judins.
Ik vienam vadītājam notiek veselības pārbaude, un iespējams, ka risinājums būtu nevis tā kā noteikt kādu aizliegumu, bet biežāk veikt tādu pārbaudi, jo principā vienkārši mehāniski sasaistīt aizliegumu ar vecumu, nu tas diez vai būtu pareizi. Un plus ne tikai pārbaude, bet varbūt vajadzētu arī pārskatīt tos kritērijus, un ja konstatē pastāv kaut kāda slimība, pastāv kaut kāda reakcija, nu arī tad varbūt ierobežot iespēju vadīt transporta līdzekli. Principā galvenais darbs šeit veselības nozares speciālisti. Kad viņi tieši varēs tad noformulēt tos kritērijus, tad mēs varam arī to juridisko pusi arī grozīt.
Veselības ministrija, ģimenes ārstu asociācija vai veselības centru apvienība biežākas veselības pārbaudes senioriem vecumā virs 90 neplāno ierosināt. Jau tagad, izvērtējot konkrēto situāciju, ārsts drīkst uzdot veikt medicīnisko pārbaudi kaut katru gadu. Tā paredzēts valdības noteikumos. Ja pacientam medicīniskā izziņa izsniegta uz gadu, ārstam jāpamato, kāpēc pieņemt šāds lēmums. Tas jānorāda gan elektroniskajā sistēmā, gan pacienta ambulatorajā kartē, gan jāizskaidro pacientam. Ierakstu sagatavoja Alise Prohorova, bet ierunāja Zane Eniņa, Latvijas radio.